The Voice of America.
ንሰብኣዊ መሰላት ዝሕልቕ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓይልታት ሱዳን ኣብ ዞባ ዳርፉር ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ኬሚካላዊ ኣፅዋር ተጠቒሞም ኢሉ በቲ መጥቃዕትታት ኣስታት 250 ሲቪላት ተቐቲሎም ሕፃውንቲ ዝርከብዎም ኣማኢድ ድማ ቆሲሎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ሓድሽ ሪፖርት ይግምት። ጂል ግሬክ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ካብ ጥሪ ጀሚሩ ኣብ ዳርፉር ከባቢ ጀበል ማራ ሰባት ኣብ ቅርበቶም ሳሒት ብርሃና ዒንቶም ምስኣን ሓዊሱን ጸገም ተምላስ ደምን ተቕማጥን ከምኡውን ከቢድ ናይ ምትንፋስ ጸገማት ከምዝ ተርኣዮም ይግለጽ ኣሎ። ኩሎም ምልክታት ንኬሚካል ብምቅላዕ ዝመፁ ምዃኖም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ይገልጽ። መንግስቲ ሱዳን ካብ ዝጥቀሞም ኣፅዋር ምዃኑ እውን እቲ ተሓላቕ ሰብኣዊት መሰላት ይሕብር። ብሰንኪ ኬሚካላዊ መጥቃዕታት መብዛሕትኦም ህንፃውንቲ ዝርከብዎም ኣስታት 250 ሰባት ሞይቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብመሰረት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። ሙቶን ዋቴኪ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዞባዊ ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪካን ዓበይቲ ቃላይን እየን። ንሕና ክሳብ ንፈልጦ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ። ካብ ዝድሓኑን ኣባይታ ካብ ዝከታተሉን ኬሚካላዊ ኣፅዋር ምጥቃሞም ክንስንድ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ እየን ዝበላ። ሎማዓንቲ ሓሙስ ዝወፀ ሪፖርት ሓይልታት ፀጥታ ሱዳን ኮነ ኢሎም ዝተኸልከሉ ኬሚካላዊ ኣፅዋራት ኣብ ከባቢ ጀበል ማራ ዝርከቡ ናይ ገጠር ዓድታት ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ሲቪላትን ንብረቶምን መጥቃዕቲ ፈፂሞም እዮም። ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ሱዳን ሃገሮም ከምዚ ዝበለ ዓይነት ኬሚካላዊ ኣፅዋር ስለ ዘይትውንን ዘይጭበጥ ሓሶት እዩ ክብሉ ምንጻጎም ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ጸብጺባላ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ሱዳን ናብቲ ከባቢ ንምኻድ ፍቓድ ስለ ዝኸልከለ 235 ናይ ስልኪ ቃለ መጠይቓት ከም ዝገበረ ገሊጹ ኣሎ ነቲ ሪፖርት ዝኸውን ማለት እዩ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕብራት መንግስታትን ካልኦት ሃገራትን ምርመራ ከካይዱ ጸዊዕ ኣሎ። ናይ ሱዳን ፕሬዚዳንት ዑማር አልበሽር ብኽስታት ገበናት ኩናትን ኣንጻር ሰብኣዊነት ገበናት ብምፍጻምን ብዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ይድለዩ። ንሶም ግን ንዞም ክስታት ይነጽግዎም።